Bestelako kontuak jorratu behar ditugu orain, bi asteko atxeden aldiaren ostean, bueltan direlako, udako ikastaroak Euskal Herriko Unibertsitatean, eta datorren astean ematekoak diren ikastaro bati buruz hitz egingo dugu orain, Amaia Portugal.
Bai, kaixo, idazketa sortzailea gelan, nitik gura, horixe da izpide dugun uda ikastaroa, besteak beste aurrekin ikasgelan poesia lantzeko proposamenak jorratuko dituzte bertan, ikasle gazteekin poesiara eta poesia gintzara gerturatzeko bideak, eta euskera klaseetarako baliabideak ere eskainiko zaizkie bertaratzen direnei. Datorren astelenetik asteazkenera egingo dute ikastaroa Miramar Jauregian, eta Jolanda Arrieta da uda ikastaro honen zuzendaria.
Jolanda Arrieta, egunon.
Egunon.
Nitik gura izeneko proiektua dauka zu martxan, eta uda ikastaroaren izenburuan ere egiten zaio referentzia horri, ezta? Idazketa sortzailea nitik gura. Zertaz ari gara zehazki?
Ba, nia lantzen dugu, idazketa sortzailearen oinarrian nia, besteak beste, nia lantzen dalako, baina neuan, neunkan edo geratu gabe, hau da, partekatuz. Norberaren gandik, ekiten, bueno, astea eta idaztea eta sortzea, baina gu bat elikatzeko asmoarekin, ez da? Nia da, azken batean azpian dagoena. Nia lantzea, idazketaren bitartez, idazketa sortzailearen bitartez. Hau, laugarren urtea denez, bueno, urte bakoitzean, ba, gauza desberdinak jorratu ditugu, eta urten, ba, baliapide poetikoak. Poesia hitz handia da, definitzeko ere zaila da.
Beldur pixka baten ematen digu, ez da, askotan, poesia
bai,
egiten
bai.
Osartzea, edo...
Ez da... ezagutzen, handitu ere egiten da, eta horrek ez du esan nahi txikia denik, eh? Ez. Baina bai, museo kutsuare ematen zaio, eta nik uste dute horregatik baliapideak erabili izan ditut, baliapide poetikoak, bizitzaren poetika, hitzesko argazkiak, nolabait hurbiltzeko jendeari beldurrak kentzeko, bai aurrekin erabiltzeko, bai gazteekin erabiltzeko, eta baita ere, zergatik ez, helduekin, ez da? Nik gelan beti jartzen dut, ba, batez ere, ba, niri gustatzen zaidalako, nire etxe metaforikoaren zutabea dira hezkuntza, hizkuntza, euskara, eta sorkuntza, eta eskoletan asko ibiltzen naizelako, eta ikusten dudalako, ba, oinarri-oinarrian poesia gutxi lantzen dela, gutxi ezagutzen da, eta ba, hori kurpil bat bihurtzen da, ez da? Eta orduan, ba, pixkat, lehenengo eta behin gustatu egiten zaidalako, egingo dut tailer hori. Baina bigarrenean, ba, bueno, ba, pixkat, hori, beldurak kendu eta goazen ikustera poesia gertukoa izan daitekeela, bizitzaren poetika hor dagoelako eta bizitza denok dugulako eskuartean, ez da? Azken batean, percepzio bat lantzea da, da gero dator adirazpena. Da percepzio hori, ba, sentimenduak, emozioak, zentzumenak, hoiek lantzea da, eta hoiekin pixkat gure burua trebatzea eta adi jartzea. Adi bizi bagara beti izango dugulako zer kontatua. Gero, ba, poesia rantz juteko orduan, ba, bueno, ba, elabiliko ditugu, baliapide batzuk, hoiek landuko ditugu tailer honetan, baina dena enoa esatera, zebestela, ba, orgeatuko gineak, ez da?
Ez da erresa izango sentimendu horiek guztiak gero paperera bideratzea, alabai?
Bueno, zer da erraza eta zer da zaila, ez? Mendia igotzea ere ez da erraza. Bueno, entrenatzea da kontua, gauza guztietan bezala xe, da, bueno, ba, tailerra horregatik tailerra da, erabiltzen duguna ikastaroa, baina gehiago tailerra.
Praktikoa.
Praktikoa, bai, eta txikitik junda, ez da, eta hurbiletik, eta eskuragarri ditugun gauzetatik. Orduan, asmorik handiena, dolburik handiena da, bidean disfrutatzen jutea, ez da, eta konturatu gabe, ene, ba,
begira zer nolako poema atera zaidan,
bai,
begira zer nolako esaldia.
Eta hori askotan gainera, ba, tailerrean hasi eta ma, 10. minuturan gertatzen da, ezta. Horrek ez du esan nahi tailer hortan, ba, idazleak eta poeta fabrikatzen ditugunik. Ez da hori, tailerra da, baina ez dugu ezer fabrikatzen. Egiten duguna da entrenatu. Eta hori, dalen esan dudana, perspektiba bat, eta ikuspuntua, eta baita ere jarrera bat lantzen dugu, eta gero hori, ba, papelera eramateko jokoak, eta bideak, baina idatzi norberak egiten du, eta ikasi ere norberak egiten du. Nik baliapidea jartzen ditut, eta dinamika bat sortzen dut, hor norberak bere ahotsa eta bere frekuentzia hoiek askotan barru-barruan daudenak eta ba, ezagunak ez direnak, hoiek frogatzeko, eta gero besteen aurrean ba, agertzeko, ez da, eta horrek hori da nire esku dagoena, dinamika hori sortzea. Eta bide horretan disfrutatzea. Eta hor, ba, deskubrimentu politiak egiten dira.
Norberak bere barruan dituen gaitasun horiek deskubritzea, beraz.
Bai, deno ditugulako. Novela izatea ez da helburua, da entrenatzea. Gero, ba, poesia, liburua egin norbaitek egin nahi badu, hori norberak egin beharko du. Norberak. Hor, entrenatu ingo gara. Eta ikusiko dugu, ba, zenbat hazi, ba, egon daitezkeen hirugarren eguneko azken saioan, ezta? Doala jendea asetuta baino gehiago gozez, ezta? Eta hasi mordo batekin itxera jun eta bakar bakarrik hasteko, ene, ba, honi vuelta bat emango diot edo honi pare bat beste pare bat vuelta. Edo esateko, ba nik igual hor idatzi dut, baina ez dut gehiago idatzi nahi. Baina bai beste begi batzukin hurbilduko naiz poesiara eta agian poesia liburu bat hartuko dut eta agian ikusiko dut ba edozein liburutegitan dauden libre beti, egoten diren liburu horietan zer dagoen, ezta? Ze, nik badakit, liburutegietan, poesia liburuak beti libre egoten dira, orduan, ba, animatzera, animatuko ditut, ba, doazela, ezta? Hori, beldurrak kendu, hartu eta hor goi-goian jarri beharrean da museo moduan hor, gauza eder, baina ia jaskura ezin hori izan beharrean, izan da dira, ene, ba, igual, zerbait esaten dit, ezta? Azken batean gauza kontatzeko era desberdina daudelako eta oraindik jorratu gabe ditugun era askoz ere gehiago ditugu, bai bakoitzak eta bai taldean, ezta? Eta poesiak azken batean hori egiten du, igual ba behin idatzi nuen moduan hizkuntza arrotzez hitz egingo dizut, hizkuntza arruntek arrosten dutena ezagun egin dakizun. Askotan beste era batera esan behar ditugu gauzak, ohiko hizkuntzak eta ohiko hitzek ba zentzua galduta dutelako eta ja esan nahia ez delako heltzen, ez da. Orduan poesia badauka horreko holako beste beste kodigo bat,
beste dimentsio bat, zabalik.
Beste dimentsio bat, beste kodigo bat, beste frekuentzia bat, beste era bat, beste modu bat. Eta orduan goazen ea zer dagoen hor, ez da? Ikustera.
Yolanda, zeini dago zuzenduta tailer hau?
Bueno, berez ba alde batetik irakaskuntza munduan dagoen jendeari edo irakaskuntza mundura hurbiltzen den jendeari, bai ikasleak, magisterioko ikasleak, zein ja irakaskuntzan daudenak, hoiek beti ditut hor. Baina hoiengana murriztu gabe, ezta? Hor umeak daude, ordu lehengo unean aur poesiaren inguruan saiatuko gara. Bigarren egunean gazteak daude, ba DBH-ko jendea, apenas poesiarik ez da lantzen. Irakaslearen esku dago, baina oso gutxi lantzen da. Selektibitateak murrizten du dena eta bideratzen du dena eta horrek ba gauza kontatzeko eta ikasteko modu bakarra, pixkat zientifikoa edo ba teknologian akademikoa, ez? Bideratzen du, baina beste hori hor dago. Eta hirugarren egunean ba pixkat helduei begira eta baita ere euskaltegietan eta tabinen jendeari nolabait beste baliapide batzuk emateko eta euren ni euskalduna elikatzeko moduan, ezta? Horrek ez du esan nahi edozeinek, parte ezin duenik hartu, edozeinek idaztea gustuko duen edozeinek. Oraingoz horrela dago, eta hirugarren egunean azkenengo saioa entorriko da Castillo Suárez, eta arek bere baliapide politikoen berri emango digu, bere erara modu ba, berezi batean, ez da? Ola izen behar duelako, bestela, ba, lizatekelako ara jungo, ezer berezirik espaldauka kontatzeko, ez da? Orduan, zuzenduta dago, ba, esan dizuet, bai irakaskuntzara begira dago, baina baita ere edonork parte har dezake, ez da? Azken batean han elkartzen garenean han partaideak egongo dira, talde bat egongo da eta partaide hoien artean bakoitza izango da bera. Nik ez dute horre resetarik emango gero eskolan erabiltzeko, bai edukiko du kontuan gero norbaite nahiko balu talde batean landu, ba hori beti edukiko du kontuan, ez da oso praktikoa izango delako. Baina azken batean han tailerrean egongo gara gaudenok eta bakoitzaren nitik abiatuko gara. Eta benetako izango da tailerra, ez da izango PowerPoint bat esplikatuz poesia lantzeko hau egin behar da. Ez, denbora guztian izango da, jokoak egongo dira eta hor bakoitzak hartuko du parte, bere niarekin.
Idatzi aurretik, hala ere, irakurri egin behar da, irakurri asko. Irakaskuntzan sustatzen alda poesiaren irakurketa DBH-en aurren artean?
Baterez. Da hori, ziur esaten dizut, Makina bat eskolatan ibiltzen ari da. Igual, 0,0, ez dakizen bat ematek esango du, nik egiten nuen behin edo behin oso gutxi ez, ia, ba, nire esatara nua ez dela bateria lantzen. Anekdotan moduan, ba, igual, tokatzen dalako poesia, euskal poesia lantzea unidade didaktiko baten, punto. Baina, hortik aparte, Ez.
Baina gehiago poetari buruz irakurtzen dugu, poesiari buruz.
Bai, eta gainera, bueno, ba, igual iraganekoak eta oso aspaldiko kontu moduan, ez da. Ez gaur egungo irakurketa posible baten moduan eta gaur egun jendeak eta jende garaikideak lantzen duen irakurketa moduan. Hori ez da lantzen, momentu honetan, eh?
Jolanda, ikastaroa gazteei zuzenduko diezun tarteari dagokionez, hauxe irakurri dugu. Esaten ez denaz ere jabetzeko atmosferak eratuko ditugu. Zertaz, ari gara?
Poesia ez da bakarrik esatea, ez esatea ere bada. Zuek irratien lan egiten duzu no badakizue, isilune eder bat sortzea ze zaila den.
Bai.
Eta ze sugerikorra, ez da? Azken batean idazketara begira dago tailerra, baina idazteak baita ere eskatzen du gero ozenki irakurtzea, eta tailerrotan bakoitzak bere zatitxoak irakurtzen ditu, eta horri ere erreparatzen diogu, eta irakurtzerakoan konturatzen zara hizkuntza dituen musikaltasun da kolore eta registro guztiekin, eta horri ere ba, tartea eskainiko diogu. Eta horregatik, ba, bueno, gaztei begirako, bueno, begira indako saio egiten edo, ba, horri ere garrantzia emango diot, ba, bueno, esatea ez delako bakarri bra, esatea, esatea da adieraztea, transmititzea, hitz bakoitza dagokion lekuan tak jartzea, eta baita ere, behar ez dena ezabatzea. Da puntu bat bere leku egokian jartzea eta bi espazio ustea edo paragrafos aldatzeak daukan esan nahia, ez da? Eta horrek ematen dio hizkuntzari beste dimensio bat. Eta poesiak asko du horretaz, ez da? Dimensio desberdinak, frekuentzia desberdinak, atmosfera desberdinak, hitzakin gozatzea da kontua.
Ba, gora ezagun, datorren astelenetik asteazkenera, emango duzu udako ikastaroa, Donostiako Miramari Jauregian, izen ematea oraindik zabalik alda?
Bai. Eta Donostiko kultura txartelarekin 150 merkeagoa. Gainera, txartel hori atera ezkero, ba, gero Donostin bertan librutik eta jun daiteke, eta sarrerak askoz ere merkeagoak izaten dira, beraz hori betiko egindako inbertsioa da.
Ba, aipatu dugun bezalaxe, idazketa sortzailea gelan, nitik gura hori xe ikastaroaren izena, eta Jolanda Arrieta ikastaroaren zuzendaria, eskerrik asko faktorea etortzagatik.
Eskerrik asko zuei, bizitzaren poetika ez astu, eh?
Ez dugu astuko.